Вие сте со SPS на Македонски.
Од денешниот билтен вести издвојуваме. Викторија го забележа својот најсмртоносен ден во тековната појава на COVID-19 на првиот ден во Мелбурн после укинувањето на заклучувањето. Квантас ке ги обнови меѓународните летови, бидејќи границите на Австралија повторно се отвараат. Македонско-бугарската мешовита комисија за историски прашања одржува нова седница и од спортот Националната рагби лига нема да им наложи на своите играчи вакцинирање против COVID. Викторија пријави рекордни 16 смртни случаи и уште еден ден од над 2000 нови случаи на COVID на првиот ден од Мелбурн после укинувањето на заклучувањето. Викторија регистрира 2178 нови локални инфекции во 24-часовниот извештаен период. 784 лица се во болница како последица на COVID во Викторија. Од денес, жителите на Мелбурн ќе можат да имат посетители дома, да ја напуштат куќата од која било причина, да одат на бербери и фризерски салони и да вечерат во градските кафулиња и ресторани. Одделот за здравство исто така прави промени во барањата за изолација за целосни вакцинирани примарни блиски контакти без домакинство, кои ќе треба да поминат во карантин само 7 дена наместо 14. Викторија треба да ги укине барањата за карантин во хотели и во домашни услови за сите целосно вакцинирани меѓународни патници кои се негативни на COVID-19. Се очекува промената да се случи на 1 ноември, што ќе ја доведе во согласност со Нов Јужен Велс. А нови 345 локални случаи на COVID-19 се пријавени во Нов Јужен Велс и уште 5 смртни случаи. Сега има 482 лица во болница со COVID-19 во Нов Јужен Велс. Во меѓувреме, премиерот на Нов Јужен Велс, Доминик Перотеј, ги означи можните промени на државната граница со Викторија. Викторија дозволува целосно вакцинирани луѓе да летаат од Сиднеј до Викторија без да бидат тестирани или да направат карантин, но луѓето што патуваат на друг начин се уште се предмет на ограничувања.
We have is that we've set a 1 November date for travel between Sydney and regional New South Wales as those vaccination rates increase. But I spoke to the Premier last night. We want to have that border open as quickly as possible and we'll have something to say about that shortly.
И австралиската капитална територија регистрираше 13 нови локални случаи на COVID, откако ограничувањата се ублажија дополнително преку ноќта. На целосно вакцинираните меѓународни студенти ќе им биде дозволено да се вратат во австралиската капитална територија без карантин од почетокот на следната академска година. Владата на австралиската капитална територија најави промена бидејќи меѓународните граници на Австралија ќе почнат повторно да се отвараат во ноември. Викторијскиот здравствен оддел се соочува со судски казни поради неуспесите во справувањето со хотелскиот карантин за време на смртоносниот втор бран во државата од COVID-19. WorkSafe го обвини одделот во септември за 59 прекршувања на Законот за заштита при работа во Викторија. WorkSafe тврди дека одделот не ангажирал луѓе да работат во карантински хотели кои имале експертиза за превенција и контрола на инфекции и не им дала соодветна обука на чуварите. Вториот бран резултираше со повеќе од 18.000 нови инфекции, 800 смртни случаи и заклучување што траеше 112 дена. Одделот може да се соочи со вкупна максимална казна од 95 милиони долари за сите обвиненија, а судењето продолжува во март. Квантас најави дека ќе го продолжи рестартирањето на меѓународните летови бидејќи Австралија ќе ги отвори своите граници за прв пат од март 2020 година. Авиокомпанијата вели дека го следи повторното отварање на границата од 1 ноември и одлуката на Нов Јужен Велс да ги укине барањата за карантин за вакцинирани патници. Квантас вели дека измените ќе значат дека 11.000 вработени ќе бидат вратени назад на работа. Првиот човек на Квантас, Алан Джойс, ја нарече најголемата и најдобрата вест што компанијата ја има во последните две години.
This 20 months is probably the darkest period in Qantas's 100-year history. It's meant that we've had to ground aircraft, stand down people and restructure the business. But there is light at the end of the tunnel. It's very clear that because Australians have rolled up their sleeves and taken the jab, we can see that light.
И премиерот Скот Морисон вели дека разговара со Сингапур за воспоставување патнички балон со Австралија веќе одследната недела. А од денеска, 22 октомври, родителите на австралијски државјани и постојани жители имаат право да аплицираат за изземање од рестрикциите и да им се одобри да патуваат во Австралија од 1 ноември 2021 година. Министерката за внатрешни работи Керин Ендрюс рече дека промените ќе обединат многу семејства кои што беа разделени поради пандемијата. Денешната промена, вели таа, е можна затоа што милиони австралијци ги засукаа ракавите, беа вакцинирани и дека во согласност со националниот план на Австралија со нетрпение очекува понатамошно олеснување на ограничувањата за патување во текот на следните недели и месеци, бидејќи стапката на вакцинација во Австралија продолжува да расте. Сите патници од странство и натаму подлежат на правилата за изолација во согласност со политиките на одделните држави и територии. Вчера и денеска Македонско-Бугарската мешовита комисија за историски прашања одржува 15-тата седница, која се одржува преку интернет. По пауза од 4 месеци, историчарите пак ќе ги отворат прашањата за средновековниот период, за цар Самуил, за учебниците по историја и за револуционерот Гоце Делчев. Од резултатот на работата на комисијата зависи кога и дали ќе бидат отворени преговорите за Македонија со Европската Унија. А во меѓувреме, вчера во Брисел, за време на состанокот со генералниот секретар на Европската служба за надворешно дејствување Стефано Санино, министерката за одбрана Радмила Шекеринска изјави дека Бугарија треба да покаже реална желба за преговори ако сака напредок во спорот со Македонија.
Постои одредена мобилизација и од страна на Европската Унија, дека прашањето предолго време се држи отворено. Меѓутоа, знаете како, толку пати сме се опекле, толку пати тоа не било доволно, што јас не сакам да нагаѓам и не сакам да давам проценти. И имплементацијата на преспанскиот договор е врзана со брзината на нашето приближување кон Европската Унија. И дека со вакво однесување практично се успорува, се загрозува и договорот кој што ЕУ го кажува како свој успех.
Лидерот на Националната партија, Барнаби Джојс, ги презеде условите на неговата партија да се согласи да ги зајакне австралиските климатски цели пред премиерот Скот Морисон. Морисон се надева дека ќе го донесе новиот план за климата на коалицијата на клучниот самит на Обединетите нации во Глазгов, кога ќе замине на пат следната недела. Некои пратеници од Националната партија одбиваат да се согласат со планот на состанокот во партијата синоќа, успеа да финализира широк сет на услови за да го добие нивното одобрување. Морисон вели дека федералниот кабинет ќе донесе конечна одлука следната недела.
The cabinet will consider this matter next week before I head off to Glasgow and as yet I expect to see some further information on that today and we'll work through that and determine what will take forward to cabinet next week. A decision will be taken by cabinet and I'll be in a position to announce that later in the week.
А документи доставени до еколошката група Greenpeace откриваат дека Австралија била меѓу земјите и компаниите што лобирали од Обединетите нации за намалување на климатските цели во клучниот научен извештај за глобалното затоплување. Илјадници документи што ги виде и BBC покажуваат дека земјите, меѓу кои и Австралија, Бразил и Саудиска Арабија, побараа од меѓувладиниот панел на Обединетите нации за климатски промени да ја оцени потребата за брзо оддалечување од фосилните горива во својот извештај за проценка. Откритијата доаѓаат само една недела пред глобалните лидери да се состанат во Глазгов за клучните преговори за климатските промени, каде што се очекува да се посветат на посилните акции за да спречат опасно глобално затоплување. Дженифер Морган од Greenpeace International вели дека документите покажуваат дека јавната подршка на некои влади за климатските акции е подкопана со нивните напори зад затворени врати.
I was surprised at the depth to which countries like Australia and countries from OPEC are working to try and delete scientific studies that have found, for example, that corporate interests in their countries have slowed down climate progress, or to try and water down or delete studies that have found that the world needs to phase out fossil fuels.
И од спортот и Националната рагби лига вели дека нема да им наложи на сите играчи да бидат вакцинирани против COVID-19, иако предупредува на построги протоколи за оние кои не се вакцинирани. Одлуката беше објавена истиот ден кога ЕФЛ откри дека ќе бара нивните играчи да бидат вакцинирани до средината на февруари. Неколку поискосни играчи во Националната рагби лига, вклучително и Брис Картрет, Джош Папали и Джозеф Тапин, изразија неподготвеност да примат вакцина против грип, ставајќи ја лигата во застој кога станува збор за вакцините против ковид. Извршниот директор на Националната рагби лига, Ендрю Абдо за Канал 7, рече дека лигата одлуката ќе ја стави на и индивидуално решавање на играчите, но тие разгледуваат, цитирам, ригорозни барања за оние кои ќе изберат да останат невакцинирани. Абдо исто така рече дека некои клубови имале близу 90% од играчите вакцинирано, а и вработените се вакцинирани во раководното тело на Националната рагби лига достигнало до 98%. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,64 евра, за 0,74 американски долари и 39,33 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,46 македонски денари, а 1 евро за 61,7 македонски денари. И временската прогноза за утре сабота, 23. октомври, Перт сончево со температура до 25 степени, Аделајд слаби врнежи од дожд до 19, Мелбурн врнежи од дожд до 17 степени, Хобарт врнежи од дожд до 15, Камбера повремени кратки врнежи до 25 степени, Сидни слаби попладневни врнежи до 26, Брисбен кратки повремени врнежи до 31 степен, Дарвин делумно облачно до 35 и Алис Спрингс услови за врнежи од дожд и температура до 34 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.